Дати тижня. Володимир Хільманович.
Щиро вітаю, шановних слухачів. На бягучий тиждень припадають переважно сумні угодки, але по кількість пісні слова не викинеш, а з історії зафіксованою дату тим більш, то про все по порядку. 7 листопада 80 годов тому гітлеровцями розстріляни Олесь Дубровіч, саправдне прозвище Алексей Редько, белорусский поэт и деяч заходнебелорусского руху. Олесь Дубровіч – народженец вёски Голубичи, тепер Королевичи, что в Глыбоцким районе. 8 листопада 390 годов тому королем Речи Посполитой и великим князем Великого князства Литовского обраны Владислав Ваза. Здарылося гэта в далеким 1632 годе, а кировал ён ажно до траўня 1648 году. У гэты ж самы дзень 8 лістапада 175 гадоў таму у горадзе Сарапул, Расія, памёр Казімір Чарноўскі, удзельнік вызвольнага руху і вынаходнік. Ён нараджэнец маёнтку Карытніца, што на тэрыторыі цяперашняга Чэрвеньскага раёну. Ідзем далей. 9 лістапада 205 гадоў таму у вёсцы Вялікі Жванчык, Хмельніцкая вобласць, Украіна, памёр Раймонд Корсак, паэт, удзельнік вызвольнага паўстання 1794 году. Пра яго згадваем таму, што ён нараджэнец беларускай зямлі, вёскі Жукоўшчына, што на Дзятлаўшчыне. 9 лістапада 80 гадоў таму каля Барысава гестапаўцамі расстраляны Генрых Глябовіч, беларускі рэлігійны дзеяч, святар, теолог. Пазней он был беатифікаваный. Генрых Глябовіч – нараджэнец Гародні. 9 лістапада 60 гадоў таму у Гомелі нарадзіўся Алексей Мельнікаў, беларускі літаратуразнавец. Ён даследаваў старажытную славянскую літаратуру, пісьмовую спадчыну беларускага народу, духовную культуру ўсходніх славян эпохі сярэднявечча. Вывучаў беларускую агіяграфію, у тым ліку жыцці Ефрасіні Полацкай, Кірылы Тураўскага ды іншых. Сваёй працай значна паспрыяў першаму поўнаму выданню твораў Кірылы Тураўскага. Алексей Мельнікаў, аўтар курсу лекцый па гісторыі беларускай старажытнай літаратуры, чытаў іх у беларускім педагагічным універсітэце на факультэце беларускай філалогіі і культуры, пераклаў на беларускую мову ўсе ведамыя помнікі беларускай геаграфіі сярэднявечча, малітвы Кірылы Тураўскага і шэраг іншых яго твораў, часткова пераклаў на беларускую мову псалтыр і новы запавет. Жыццёвы шлях Алексея Мельнікава быў, на жаль, вельмі кароткім, усяго 32 гады. Яго знайшлі забітым ва ўласнай кватэры. 10 лістапада – сусветны дзень моладзі. Усім маладым людзям добра адпачыць і пазабавіцца. 10 лістапада 80 гадоў таму у гулагу на Калыме загінуў Сымон Баранавых, сапраўдна прозвішча Баранаў, беларускі пісьменнік. Яшчэ адна ахвяра сталінскага рэжыму. А 11 лістапада 85 гадоў таму на Салавецкіх астравах НКВД расстраляны Максім Бурсевіч, дзеяч заходнебеларускага руху, актывіст грамады. Максім Бурсевіч – нараджэнец вёскі Чамяры, што на Слонімшчыне. 11 лістапада 20 гадоў таму у Наваградку адкрыты помнік Уладзіміру Высоцкаму, скульптар бюсту Геннадзь Буралкін. 12 лістапада 450 гадоў таму памёр Рыгор Хаткевіч, дзяржаўны і вайсковы дзеяч Вялікага княства Літоўскага, гетман і асветнік свайго часу. У гэты ж самы дзень 120 гадоў таму ў вёсцы Дукора, Пухавіцкі раён, з'явілася на свет Таццяна Бандарчык, беларуская акторка. Скончыла беларускую драматычную студыю ў Маскве ў 1926 годзе. У 1920 годзе на настаўніцкіх курсах у Бабруйску арганізавала драматычны гурток «Крыніца», дзе паставіла п'есу Янкі Купалы «Паўлінка» і выканала галоўную ролю. Працавала Бандарчык у розных беларускіх тэатрах, была майстаркай эпізодаў. Яе мастацтву ўласцівая яркая характарнасць, акрэсленасць малюнку. Найбольш каларытныя характары стварыла менавіта ў беларускай драматургіі. 13 лістапада 130 гадоў таму у вёсцы Лаша на Гарадзеншчыне нарадзіўся Язэп Троська, сапраўднае прозвішча Дудзюк, беларускі гісторык, краязнавец і педагог. Быў рэдактарам часопісу «Асвета». У ліпені 1930 году арыштаваны, засуджаны калегіяй ОГПУ до 5 гадоў пазбаўлення волі. Этапаваны троська быў у Валагодску в область Расіі. Далейшы лёс невядомы. Загінуў у савецкай турме ці канцлагеры. 13 лістапада 80 гадоў таму памёр Уладзіслаў Талочка, беларускі рэлігійны і культурна-асветніцкі дзеяч, культуролог, гісторык, літаратуразнавец. Ён нараджэнец Гародні, а пахаваны ў Вільні на славутых могілках Росы. 13 лістапада 30 гадоў таму Вярховны Савет Рэспублікі Беларусь прыняў закон аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны. На ўлік тады былі ўзятыя 16 300 помнікаў гісторыі і культуры. І нарэшце 15 гадоў таму ў гэты дзень у Гомелі памёр Цімох Вострыкаў, дзеяч нацыянальна-вызвольнага руху, вязень ГУЛАГу. На гэтым у мяне ўсё, з вамі развітваюся. Бывайце здаровы, удалых вам дзён, беражыце сябе і сваіх блізкіх і заставайце на наших хвалях.
Даты тыдня. Уладзімір Хільманович.